Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Milí poslucháči, srdečne vás vítam v štúdiu ATV. Od mikrofónu pozdravuje Iveta a dovolte, aby som uviedla po dlhšom čase pokračovanie nášho rozprávania o tradičnej čínskej medicíne so stálym hosťom, pánom Norbertom Sinčákom. A hneď ho aj pozdravujem, aby sme posunuli čas rýchlejšie, takže dobrý deň prajem.
Dobrý deň, ďakujem za privítanie a takisto pozdravujem všetkých poslucháčov.
Áno, obligátny úvod máme za sebou. My sme mali pauzičku, lebo pán Norbert bol dlhšie odcestovaný a mal rôzne aktivity, takže sme samozrejme nemohli natáčať, takže hneď to nahradíme. Ako sa povie, hneď to vylepšíme tým, že ponúkneme zaujímavú tému našim poslucháčom a síce, nech sa páči, pán Norbert, môžete uviesť?
No, takže dnešná téma sa bude týkať vzťahu medzi čínskou medicínou a ďalšou z veľkých oblastí východnej tradície, ktorou je Feng Shui a techniky Feng Shui, takže skúsime si dnes porozprávať voľne o tom, ako súvisí Feng Shui s čínskou medicínou, ako tieto dva obory poznávania sú vzájomne previazané, prepletené a ako jeden podporuje druhú oblasť a navzájom. Čiže skúsime si prejsť túto vzájomnú synergiu týchto oblastí.
Výborne. Hneď na úvod len skočím takou otázkou kacírskou, že veľa ľudí si spája Feng Shui s čínskou medicínou, takže je to súčasťou tej čínskej medicíny. Takže mohli by ste trošičku tie pojmy objasniť najprv, prosím?
Jasne. Samotná feng shui nie je súčasťou čínskej medicíny, ale je súčasťou čínskej metafyziky. Takže tak, ako sa vlastne za celé tie tisícročia historického vývoja Číny a takisto poznávania tejto starej civilizácie rozvíjali znalosti, tak sa vytvoril vlastne pomerne veľký koncept toho, čo dnes nazývame ako čínska metafyzika. A táto oblasť vlastne sa pozostáva z niekoľkých pilierov. S tým, že čínska medicína je jeden z tých pilierov, feng shui je ďalší z tých pilierov. Potom napríklad čínska astrológia je ďalší z pilierov. Bojové umenia, čiže wushu, možno povedať qigong, tai chi a všetky veci, ktoré sú s tým spojené, ďalší. I ching, ďalší z pilierov a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, a v čom je primárna podstata, je to, že čínska metafyzika má svoju bázu filozofického konceptu a táto filozofia a súvislosti, ktoré sa týkajú týchto filozofických konceptov, sa aplikujú do rôznych oblastí ľudského života. Takže tie isté princípy, ktoré aplikujeme v čínskej medicíne, absolútne identicky aplikujeme v rámci feng shui, aplikujeme v rámci treba z I Chingu, aplikujeme v rámci bojových umení a tady a tady a tady. Takže toto je jedna z úžasných vecí, čom robí vlastne tú čínsku tradíciu výnimočnou, že pokiaľ my začneme sa venovať štúdiu niektorej z tých oblastí a zoznámime sa vlastne s tým jadrom, s tou kľúčovou filozofiou a filozofickými princípmi, a vklzneme hĺbšie do toho, čo teda je predmetom metafyziky ako oblasti poznávania. Čiže inak, keď si to rozložíme, čo je to metafyzika, to meta znamená niečo, čo prekračuje hranice a fyzika je teda to, čo skúma nejaké prírodné zákonitosti a javy, ktoré tu v tomto hmotnom prejavenom svete môžeme vnímať. Tak metafyzika sa snaží skúmať práve tú rovinu reality, ktorá prekračuje bežne dostupné znalosti, ktoré fyzikou a fyzikálnymi postupmi vieme nejakým spôsobom skúmať a poznávať. Takže inak povedané, skúma všetko to, čo je za hranicou tohto materiálneho sveta a vyvinula vlastne nástroje pre popis týchto súvislostí, nástroje pre poznávanie týchto oblastí. A samozrejme následne, aby to nebola len čiste filozofická rovina, vytvorila aj nástroje verifikačne. Čiže nástroje, pomocou ktorých je možné si overiť funkčnosť týchto princípov, pretože pre Číňanov nebolo úplne celkom typické, že by len tak sa venovali filozofii pre filozofovanie, ale vlastne za každým výrokom, každou nejakou bázou toho poznávania bola vždy snaha hľadať aj nejaké praktické uplatnenie. Čiže praktické použitie v živote, a teda v rámci toho života aj rôznych oborov a oblastí, z ktorých ten život pozostáva. Takže dnes teda si skúsime teda povedať to, ako súvisí teda čínska medicína feng shui. Takže za prvé, aby sme to uviedli na poriadok, rozhodne sú to dve samostatné oblasti, ktoré spája spoločná filozofia, spoločné princípy. Rozdiel je v tom, že čínska medicína tieto princípy aplikuje primárne do konceptu zdravotného. Feng shui primárne aplikuje tieto princípy do kontextu časopriestorových parametrov a ich vplyvu vzhľadom k človeku ako nejakému referenčnému bodu. Takže neviem, či je to takto zrozumiteľné.
Áno, je to výborné, pretože toto som presne od vás aj očakávala, pán Norbert. Veľa ľudí totiž chápe feng shui ako, a to je nejaká Čína zase, áno, to je z tej Číny, to je to čínske, áno, to je čínska medicína. Ale naozaj, keď to takto pekne vysvetľujete, tak tých, ktorých to zaujíma a chcú sa o niečo obohatiť, tak naozaj je to veľmi dobré, že si vlastne uvedomia, odkiaľ sú korene veci a toho názvu. Takže nech sa páči, môžete pokračovať.
Ja. Dobre, takže ako sú teda prepojené a previazané navzájom? V podstate to podstatné, čo ich spája, je koncept či. Koncept vlastne vitálneho princípu života, ktorý sa manifestuje ako energia a zároveň forma. Čiže už v tých predchádzajúcich vlastne podcastoch, ktoré sme tu mali, sme niekoľkokrát sa tohto pojmu dotkli v rôznych významoch a kontextoch a hovorili sme aj o tom, že vlastne všetko v tejto realite je zložené z čchy. Pre čínsku medicínu existuje jedna veľmi elegantná definícia zdravia. Voľný pohyb čchy znamená zdravie. Čiže ako náhle sa čchy niekde zablokuje, tak vzniká patológia, vzniká problém. Pre feng shui platí identické pravidlo pre priestor. Voľný pohyb energie v priestore podporuje normálne vitálne funkcie obyvateľov priestoru, ktorí sa v ňom nachádzajú. Takže, ak sa pozrieme na ten koncept a jeden aj druhý obor poznávania hľadajú v prvom rade vzťah medzi energiou a jej kvalitou a pohybom, vo vzťahu k jej nejakému výslednému fenoménu pôsobenia a účinkov, ktoré tým pádom vyvoláva. S tým, že čínska medicína primárne študuje pohyb tej energie vo vnútri mikrokosmu. Inak povedané vo vnútri meridiánov, extrameridiánov, orgánov, tkaní, čiže vlastne vo vnútri človeka. Feng Shui to isté skúma, ale v priestore, čiže v makrokozmickom meritku, čiže v tom väčšom priestore okolo človeka, to znamená interakcia medzi prostredím a človekom ovplyvňuje energiu človeka. Takže Feng Shui vychádza z jedného veľmi zaujímavého axiomu. V okamihu, keď dôjde k nejakej blokáde toku energie v priestore, ktorý človek obýva, alebo ktorom sa primárne dlhodobo zdržuje, tak táto blokáda energie sa môže spätne premietnúť na tok energie života v človeku, nielen v zmysle zdravotných vecí, ale aj v zmysle toku jeho udalostí, jeho mentálneho pohybu, jeho emočných prejavov. Takže vlastne v rôznych oblastiach, Číňania to nazývajú v deviatich palácoch, čiže v deviatich vlastne ako keby rôznych formách, po ktorými vieme popísať život. A toto je veľmi dôležitý koncept, pretože tak ako čínska medicína a v okamihu, keď zistí nejakú nerovnováhu čchy, tak má množstvo nástrojov, pomocou ktorých sa snaží tú nerovnováhu opraviť, treba sa akupunktúra, byliny, strava, akupresúra, moxovanie a teda a teda. Čiže sú to desiatky technik, ktoré vyvinula na to, aby, ak je niečo pokazené, tak uviedla do harmonie, uviedla do rovnováhy. Feng Shui má presne identicky to isté. Čiže má desiatky rôznych nástrojov, pomocou ktorých sa robí jedna diagnostika a následne úprava. Čiže oprava nejakej cirkulácie energie na to, aby sa uviedla opäť do rovnováhy a hlavne do harmonickej interakcie s človekom, ktorý ten priestor pobýva. Takže preto tá oprava sa deje týmto spôsobom. Číňania tvrdia jednu veľmi zaujímavú vec. Viac ako 30% udalostí nášho života podľa ich konceptu má priamo a bezprostredne súvisieť s priestorom, v ktorom bývame. Čo je pomerne dosť. Čiže je to nejaká zhruba tretina udalostí, tretina vecí a môžeme povedať zhruba tretina zdravotných problémov. Takže ľudia si to vôbec nemusia uvedomovať, že napríklad urobia nejakú zmenu vo svojom priestore v interiéri a následne v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov sa u nich objavia nejaké zdravotné problémy a nikdy to nemusia dať do kontextu, že to mohlo súvisieť s nejakou zmenou ich feng shui. alebo sa zmení niečo v ich živote, alebo napríklad sa udeje niečo v ich okolí, to znamená, postaví sa nejaká nová budova, zbúra sa nejaká budova, začne sa nejaká rekonštrukcia, výkopové práce, alebo sa premiestnia, čiže zmenia svoje bývanie, presťahujú sa z nejakého miesta na iné a zrazu dôjde k výraznej zmene. Takže Feng Shui vyvinulo nástroje, pomocou ktorých je možné tieto javy dať do priamého súvisu. Čiže pozrieť sa, či je jednoznačná a preukázateľná súvislosť medzi priestorom a napríklad konkrétnymi zdravotnými problémami, ktoré má človek. Feng Shui má množstvo nástrojov, pomocou ktorých my napríklad vieme pri správnom zameraní toho priestoru odčítať vysoko pravdepodobnostné tendencie, že pokiaľ človek dlhodobo v tom priestore bude, akým zdravotným potiažam bude mať s veľkou pravdepodobnosťou tendencie. Takže to je veľmi zaujímavá vec. A zároveň vieme tým pádom povedať, ako tieto tendencie zminimalizovať. Čiže ako vlastne znížiť tú pravdepodobnosť toho, aby sa nejakým spôsobom v živote toho človeka prejavili ako nejaké reálne zdravotné potiaže. Takže preto pre každého praktika čínskej medicíny je určite zaujímavé a úsožné, ak vie o týchto súvislostiach a vie aj o tom, že priestor môže byť jednou z možných primárnych príčin problémov človeka. S tým, že ak sa bude robiť terapia čiste len v rámci treba z čínskej medicíny, ale nezmení sa ten problém, ktorý primárne je iniciovaný z priestoru, tak typický prejav takejto liečby je to, že nakrátko sa zlepší a následne bude tendencie opäť sa vrácať naspäť. Čiže pokiaľ sa nezmení tá primárna príčina, tak bude tendencia vlastne opakovane vytvárať tú nerovnováhu, pretože ten priestor bude tým spúšťačom tej nerovnováhy a patológie. Dáva to zmysel?
Absolútne, a absolútne je to úplne super vysvetlené, páči sa mi. Dúfam, že teda keď by niekto mal väčší záujem, vie, kde vás nájde, tak by som takú vsúku poprosila z vašej strany, že vy ste vlastne zakladateľom metafyziky, tej čínskej metafyziky na Slovensku so sídlom v Nitrianskych Hrnčiarovcách, a kto nás prvýkrát počúva, aby vedel, že jedná sa o vlastne školu tradičnej čínskej medicíny, je tam spústa smerov, kto si chce pozrieť, ja potom dám webovú stránku do archívu, len vás treba pohľadať potom cez toho metatron.sk alebo to tradičné pomočka feng
.sk. Starý web už bude vypnutý, takže ten bude pár dní fungovať, takže všetko už máme na novom webe www.metatron.sk. A ja by som trošičku poupravil, to znamená, to, čomu sa venujeme, nie je len čínska medicína, to je len jeden z oborov toho, čo je našim predmetom, čiže už aj ten názov vlastne je Akadémia čínskej metafyziky. Ano. Takže vlastne venujeme sa všetkým tým pilierom čínske metafyziky.
Výborne.
Všetkým tým oblastiam, takže ak to niekoho zaujíma, tak určite aj tie veci, čo sa týka Feng Shui, aj čínske medicíny, aj vzájomných väzie medzi tým sa dá, dokonca teraz napríklad štartujeme úplne nový ročný kurz Feng Shui sám sebe poradcom, takže ak nieko taká téma baví, tak dá sa to vlastne online a bez problémov naštudovať a pustiť sa do toho. A to previazanie vlastne s čínskou medicínou je krásne, pretože ak niekto napríklad pozná základné princípy yin-yang, základné princípy piatich elementov, princípy vlastne vzťahu orgánov, elementov, ich priradenia, tak presne to isté sa dá priradiť k jednotlivým sektorom priestoru. Čiže každá časť priestoru v rôznych výsečiach a presnosti výsečí má vlastne určité parametre kvality energie, ktoré sa dajú popísať polaritou v Yin-Yangu, dajú sa popísať vlastne elementami, dajú sa k tým priadiť trigramy, hexagramy, dajú sa k tým priadiť parametre, ako sú nebeské kmene, zemské vetvy a mnoho, mnoho ďalších prvkov. A tým pádom my vieme presne sa pozrieť, napríklad pokiaľ máme nejaký priestor, ktorý má vstupné dvere v nejakom sektore, je orientované priečelie toho priestoru nejakým smerom a človek je narodený v nejakom roku, mesiaci, dni a hodine, akým spôsobom vlastne ten priestor vplýva na toho človeka. Čiže aká vzniká interakcia. Pretože to, čo je najdôležitejšie v tom celom, je interakcia. Čiže stred energií. Stred energií môže byť harmonický, môže byť neutrálny, ale môže byť aj disharmonický alebo disonantný. Je to presne ako keď si zoberieme dve zvukové frekvencie. To znamená, ak sa stretnú, môže to škrípať a píliť uši, že sa to zle počúva a je to disharmonické, ale môže to byť aj nádherná melódia, čiže vznikne vlastne harmonická rezonancia. Takže akákoľvek interakcia a dvoch energií, čiže energie človeka a energie priestoru, vytvorí prienik, vytvorí vlastne vzťah a výsledkom je nová čchy, čiže niečo nové, čo bude mať nejaké vlastnosti, ktoré vzídu vlastne z interakcie týchto dvoch prvkov. A pre nás z hľadiska toho posúdenia je kľúčové, ako ten výsledok interakcia ovplyvňuje referenčný bod, ktorý pre nás v tomto kontexte je vždy človek. Čiže inak povedané, ako sa tá interakcia premietne na človeku, ako sa premietne v rôznych oblastiach. Takže ako príklad by som uviedol, napríklad nejaká pozícia vstupných dverí môže podporovať trvas pracovné veci toho človeka, ale rovnako môže to byť vplyv, ktorý nemusí úplne ideálne viesť trvas podporu nejakým vzťahovým veciam. Hej? Čiže môže vytvoriť trvas nejaké napätie vo vzťahoch, ale môže byť veľmi dobrou podporou pre financie a finančný potenciál toho človeka. Alebo napríklad môže vytvoriť atak na nejaké zdravotné veci, ale môže veľmi dobre napríklad podporovať vzťahové veci toho človeka. A teda. Takže to všetko sa vlastne dá dať veľmi pekne do súvisu a do vzájomnej väzby toho priestoru.
Super, super. Skočím do toho. Tri otázky. Prvá vlastne sa týka jedného samostatného pojmu. Či to môžeme dať do interakcie? Čiže či by ste mohli to nejako porozprávať v súvis? Čo naši poslucháči sú z alternatívy? Určite je to taká cieľová skupina, ktorá sa s týmto zaoberá. Ale tu je samostatná otázka pojem morfogenetické pole v interakcii s feng shui. Druhá otázka, pojem eugenika, áno, v interakcii s feng shui. A tretia otázka, tu som asi zabudla, tu som sa chcela spýtať, že vlastne v súčasnej dobe chaosu dochádza k anomáliám aj v týchto energiách. Takže či tu je tiež nejaký zlepšovák, alebo či tu existuje, alebo bol vypracovaný tiež na takéto situácie neštandardné, kde končia cykly a sú tie prielomové stavy, ktoré sú neblahé. Niektoré majú tieto cykly aj, by som povedala, veľmi hektické zakončenia. Či k tomu treba tiež ešte niečo poznamenať? To je všetko, nech sa páči.
OK, takže skúsim niečo k tomu. Takže prvej otázke, čo sa týka morfogenetických polí, tak tento koncept vlastne pochádza z minulého storočia a vytvoril ho pán Robert Sheldrake. A vychádzal vlastne z takého objavu, ktorý sa mu podaril urobiť, že sledoval nejaké správanie vlastne zvierat na opustených ostrovoch a častiach a zistil, že v podstate ak sa niekto naučí niečo nové, tak v podstate veľmi rýchlo sa ako keby prenesie tá informácia do obecného použitia, obecnej dostupnosti akoby sa preniesla alebo stala súčasťou v podstate istého pula, obecného pola znalostí. A opakovanie sa vlastne experimentami a pozorovaním vlastne potvrdilo tento fenomén, takže vznikla nejaká koncepcia niečo ako morfogenetického pola, s tým, že to morfo alebo morfické znamená nejaký tvar a genetický vlastne vychádzajúci z nejakej línie alebo nejakej postupnosti. Takže inak povedané, je to koncept, ktorý vlastne približuje niečo ako obecne dostupnú pamäť informačnú, ktorá sa vlastne skúsenosťou obohacuje a stáva sa vlastne dostupnou pre vývoj vlastne nejakého druhu ako celku. Takže čo sa týka Feng Shui, tak nemyslím si, že úplne priamo by nejakým spôsobom v tomto kontexte sme tam mali nejaké previazanie, pretože Feng Shui skôr viac sa zaoberá parametrami, ktoré sa týkajú lokácie a orientácie na úrovni priestorových vecí a formy, čiže hľadá vlastne vlastnosti tvarovej mechaniky, sleduje vlastne tok a prirodzenú cirkuláciu energie, sleduje zdroje energie a miesta, kde tá energia sa zhromažďuje a spôsob, ktorým sa pohybuje. No a samozrejme má aj časový aspekt a to je možno k tej tretej otázke, zase trošičku taká väzba. K tej časovej otázke to, že zároveň skúma aj parameter, ako tá energia sa mení v čase. Na základe časových cyklov, to znamená, ak v nejakom sektore, v priestore je niečo kumulované alebo nejaká kvalita kumulovaná v nejakom čase, tak po zmene času my vieme predvídať, ako sa ten priestor zmení. Čiže ako napríklad celé lokality sa zmení. Ak máme niekde treba z nejakú pozíciu dominantnej hory okolo mesta a máme niekde nejaké sídliska alebo časti, tak my vieme krásne vypočítať, v ktorých rokoch tá lokalita bude vzhľadom k pozícii hory v prospešnej pozícii, v ktorom období zrazu z ničoho nič tá energia sa zmení len tým, že sa zmení kvalita času na to, že prestane vlastne byť nejakou podporujúcou a zmení vlastne svoju kvalitu k niečomu, čo bude kvázi ako keby expirované a nie natoľko vitálne. Takže tieto dva parametre sú viac predmetom. No a k tej eugenike takisto neviem, že či by sme nejak vedeli priamo Feng Shui k tomuto napasovať, takže nechcel by som tam nejak násilne tu niečo naťahovať, aby sme tu dávali do toho. Skôr možno k tej tretej otázke by tam bola priamejšia väzba, pretože práve tie časové cykly, ktoré popisuje Feng Shui a s ktorými pracuje a časové vplyvy, vedia veľmi precízne predvídať, aké kvality energie nám tu budú prichádzať a kde v priestore budú mať tendencie tie kvality sa zhromažďovať a pôsobiť, čiže vytvárať fenomén. Takže ak napríklad my budeme vedieť predvídať, že obecne bude prítomná energia, ktorá bude napätá, tak budeme vedieť predvídať aj nejaký vývoj spoločenských udalostí, globálneho vývoja, čiže toho, čo ste nazvali vlastne ako nejaký chaos, alebo v podstate taká zvláštna nestabilita, alebo divné vlastne pulzácie energie, ktoré sú prítomné a ktoré vlastne vytvárajú potom náročné udalosti. Každý, kto sa venuje trošičku histórii a vývoju ľudskej civilizácie, tak jednoznačne vidí periodicitu dejín, vidí periodicitu poznania, vidí, že proste všetko má nejaký začiatok, má nejaký rast, má nejakú fázu toho dosiahnutia krajného vrcholu, rozkvetu a následne úpadok, dekadencia a zánik. A takto sa to vlastne permanentne opakuje. Číňania tomu hovoria, že každý vývoj čchy prechádza fázami. Oni dokonca majú jeden z konceptov, ktorý sa používa aj vo Feng Shui, je koncept 12 rastúcich fáz. Kedy tento cyklus sa vlastne rozloží na 12 častí. A každá z tých častí je popísateľná a ľubovoľný vývoj nejakého systému sa dá popísať, v ktorej z fáz sa aktuálne nachádza. A podľa tej fázy vieme vlastne určiť parametre a posúdiť vlastne vhodnosť, prečo to je vhodné a prečo to vhodné nie je. Takže toto sú fenomény, s ktorými rozhodne Feng Shui pracuje a ktoré sa dajú vlastne veľmi pekne potom tým pádom aplikovať aj do tej oblasti treba z javou čínskej medicíny.
Áno, tak to je super, no inak, lebo to som vlastne, to je taká kasírska vlastne séria otázok, aby som vás tak trošku vyprovokovala, lebo veľa ľudí si určite kladie otázky aj z tohto, ako sa povie, súdka. Nož, ja by som vás teraz, pán Norbert, prerušila, dáme maličkého brejka, napijeme sa, občerstvíme a o chvíľočku by sme pokračovali ďalej. Môže byť?
Výborne.
Takže o chvíľočku sme pri vás, milí poslucháči. Takže do skorého počutia. Poslucháči. Skladba nám doznela a my sme opäť pripravení pokračovať v našom zaujímavom rozhovore a poprosím pána Norberta Sinčaka, aby sa ujal slova a pokračoval v tomto zaujímavom rozprávaní. Nech sa páči.
Výborne, tak ďakujem. Po krátkom oddychu a brejku. Takže, ja by som teraz skúsil trošičku uviesť nejaké príklady konkrétnejšie, aby ste si mohli predstaviť a trochu dať aj do súvislosti a eventuálne pozrieť sa aj sami vo svojom okolí, či niektoré z vecí, ktoré vidíte okolo seba z hľadiska Feng Shui, majú alebo môžu mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Takže jeden z veľmi jednoduchých, taký naozaj najjednoduchších konceptov Feng Shui je koncept, v ktorom rozkladá sa vlastne parameter energie priestoru na 8 častí. Čiže ak si predstavíte nejaký pôdorys vášho domu alebo bytu, keby ste si ho nakreslili a nájdete si stred toho priestoru a nájdete si vlastne orientáciu k svetovým stranám, tak rozdelenie tohto priestoru na 8 rovnomerných výsečí k svetovým stranám predstavuje vlastne základné rozloženie energií, ktoré je popísané prostredníctvom kvality trigramov. Takzvanej pôst nebeskej postupnosti trigramov alebo takzvaného usporiadania podľa kráľa Vena, ako je známe z knihy premien Zitingu. No a v čom to teda je? Čiže ak by sme sa pozreli na južnú časť priestoru, čiže postavíte sa v strede, zoberiete teraz mobil, na mobile zapnete kompas a pozriete sa, kde je juh. Hej. Juh má 45 stupňovú výseč. Hej. Čiže je nejaký stred toho juhu a od toho stredu 22,5 stupňa vľavo, 22,5 stupňa vpravo, je to všetko ešte juh. Hej. No a ak sa od toho stredu vášho priestoru pozriete, čo sa nachádza vonku v exteriéri pred vašim bytom alebo pred vašim domom alebo vo vašom interiéri, tak tieto prvky majú nejaký vplyv na tú energiu, ktorá je prostredníctvom kvality tohto trigramu zhromažďovaná v danej časti priestoru. A všetko to, čo tu je na úrovni formy a tvarov, či už v exteriéri alebo v interiéri, ovplyvňuje parametre, ktorými sa kvalita energie toho trigramu premieta napríklad aj na naše zdravie. Takže, ak si popíšeme ten trigram juhu, nazýva sa trigram Li, tak je to trigram ohňa, čiže reprezentuje kvalitu ohňa, čiže element oheň. Zároveň má nejakú polaritu. Je to treba z nejaká jinová ženská polarita toho trigramu. Reprezentuje nejaké časti tela. Napríklad má vzťah k srdcu, má vzťah k očiam, zraku. Ale reprezentuje nejaké funkcie ako oheň. Reprezentuje transformačné funkcie a hlavne reprezentuje teplo, zahrievanie alebo zápalové procesy. Rovnako predstavuje na úrovni treba z emócií niečo, čo sa týka s nadšením, radostivosťou, optimizmom a teda a teda. Čiže máme tam vlastne množstvo priemetov, ktoré táto kvalita môže byť alebo môže mať popísané v rámci nejakých zdravotných vecí. A teraz predstavme si, že pozriete sa z juhu smerom von a uvidíte tam hneď blízko pred sebou vysoký múr, čiže malinký priestor, málo priestoru, čiže istá blokáda, prekážka toku energie. Takže, čo sa môže stať? Ak sme si povedali, že oheň ako kvalita potrebuje primárne pre svoj prejav možnosť voľného rozširovania sa. Tak čokoľvek, čo to rozširovanie bude zahradzovať, bude brániť vlastne k povahe tej kvality energie a tým pádom aj v nás sa to môže prejaviť analogicky problémami, ktoré tá forma bude týmto spôsobom generovať. Takže napríklad, namiesto entuziazmu, optimizmu a radostivosti to môže priniesť pocit tomu človeku v emočnej rovine nejakej stagnácie, malého rozhľadu, čiže nedostatočných príležitostí, čiže nedostatočnej možnosti ísť niekde vpred, radovať sa, tešiť sa. To môže vytvoriť problémy so srdiečkom. Čiže môže vytvoriť nejaké blokády, nepravidelnosti srdečného rytmu. Môže vzniknúť poruchy tlaku. To sa môže prejaviť následne treba s poruchami spánku, nespavosti. Alebo druhý príklad. Budeme tam vidieť treba z nejaké ostré hroty. Napríklad ostrý roh nejakej budovy. Alebo nejaký prvok, treba asi nejaký vysielač pre mobilné telefóny, ktoré bude ako typicky ohnivý prvok, ktorý bude vertikálne stúpať a bude v tom sektore umiestnený, takže bude to prvok, ktorý bude mať úplne iný efekt. Môže napríklad spôsobiť dvihnutie tlaku, pretože bude dvíhať energiu nahor. Môže spôsobiť hyperaktivitu srdiečka, čiže nepokoj toho človeka, prestimulovanie. A ako ohnivý prvok môže vytvoriť vlastne pocity chvenia, čiže pocity vlastne úzkosti, arytmie na úrovni prejavu nepokoja A rovnako môže sa prejaviť treba zápalovými procesmi v živote toho človeka. Môže tam byť treba zápaly očí, zápaly krvi, zápaly vlastne systémové, ktoré v tom priestore sa budú diať. A toto všetko môže mať priamy súvis vlastne s tými prvkami a s tým, ako sa to bude diať. A teraz, ak tomu pridáme ten parameter času, predstavme si, že do tohto sektoru vstúpi kvalita energie, ktorá tam bude vytvárať nejaké napätie. Čiže bude vytvárať nejakú kvalitu, ktorou bude súperiť s tou základnou energiou 3 gramu. Čiže vytvorí sa nejaké napätie, disharmonická interakcia. Tak v danom období sa tie problémy môžu vyostriť a spustiť a prejaviť v maxime. Čiže musí to byť permanentne, ale zrazu príde čas ako spúšťač a v tom okamihu vlastne príde k nastaveniu alebo teda spusteniu týchto vplyvov. Čiže blokáda energie vonkajšieho priestoru bude iniciovať analogicky blokádu energie aj vo vnútri systému človeka, v jeho meridiánoch. Čiže porušený vzor vonkajšieho priestoru bude mať tendencie narúšať aj vzor a štruktúru energie, ktorá je vnútri systému človeka. A toto je veľmi priama väzba, ako funguje to prepojenie medzi Feng Shui a čínskou medicínou.
Aha, tu len skočím, prosím pekne, aby som to nezabudla. Napadlo ma, že napríklad niektoré domy majú veľmi zlé prostredie, takú akože ťažkú energiu, alebo niečo sa tam stalo. Má na to Feng Shui tiež nejaké vysvetlenie, alebo má tam nejaké také, lebo viete, vy nemôžete vedieť, čo kúpite napríklad, áno?
Určite áno. Čiže jedna z úplne prvých vecí, keď sa robí Feng Shui analýza, najdôležitejších, je pozrieť sa najprv na dominantnú energiu priestoru, ktorý nejakým spôsobom diagnostikujeme. Takže v prvom rade sa pozeráme na nejaké dominantné horské prvky a vodné prvky. Pokiaľ tam nie je nejaká prirodzená hora, tak sa pozeráme na dominantné budovy, hlavne nejaké vysoké budovy, ktoré sú v okolí. A pokiaľ tam nie je primárne voda, tak sa pozeráme na cestné komunikácie, ktoré sú. A snažíme sa vlastne posúdiť, čo je tou najsilnejšou a riadiacou energiou v danom priestore. Ak tú energiu poznáme, tak je druhý veľmi dôležitý krok, zameriame budovu. Čiže v prvom rade potrebujeme určiť to, čo nazývame ako čelný smer budovy. Takže je ako keby tvár, ktorou sa pozerá. A tento parameter dať do výpočtov do súvislosti s touto dominantnou energiou. Pretože pokiaľ dominantná energia poškodzuje primárnu energiu orientácie stavby, čiže inak povedané, tá stavba bola postavená v tom priestore tak, že natočenie jej priečelia bolo do úhlu, ktorý vytvára veľmi deštruktívnu interakciu, čiže ktorý je poškodzovaný tou dominantnou energiou, tak to sú tie prúserové stavby. S ťažkou energiou, s tým, že opakovanie sa tam vlastne dejú problematické veci a nie len u jedných obyvateľov, ale častokrát vlastne u mnohých poznáme celé vlastne vchody alebo celé oblasti, ktoré sú problematické aj v takomto kontexte. No a potom tretí, veľmi dôležitý prvok, sú ústa pre tú energiu, čo je v princípe hlavný vstup. Čiže hlavné dvere do domu, alebo teraz do bytu, alebo do činžiaku. To znamená, pozeráme sa, ako tieto hlavné dvere sú umiestnené. Čiže v akom sú sektore a ako sú orientované a aký majú vzťah teda k tejto dominantnej energii a samozrejme aj dominantnej energii, ktorá cirkuluje v čase. Takže toto je jedna z kľúčových vecí vlastne, aj pri tvorbe projektov Feng Shui ako jedna z najdôležitejších vecí, ktorá sa nastavuje a ktorá sa dá do súvisu. No a v tretej fáze skúmame, ako táto energia orientácie stavby a orientácie vstupu vytvára interakciu k osobnej energii človeka podľa jeho dátumu narodenia. Čiže z hľadiska vplyvu. Pretože veľmi ľahučko sa nám môže stať to, že niektorý priestor je pre obyvateľov, ktorí tam bývajú, pre čas z nich veľmi prospešný, ale pre čas z nich sa môže stať, že môže vytvoriť konflikt. Opozit, nejaké veľké napätie. Takže niekomu sa tam môže v tom istom priestore dariť výborne a zas iným osobám sa tam môže dariť málo alebo slabo, alebo naopak vôbec. Čiže môže to byť pre nich disharmonický priestor. Takže preto aj tento parameter, čiže parameter personalizácie, je jednou z kľúčových častí, ktorú v tom Feng Shui vlastne dávame do kontextu. A preto vlastne aj to rozlíšenie, že ak je tá hustá energia, či je to hustá energia, že kdokoľvek tam príde, má problém. Čiže v tom okamihu to není problematika personalizácie, ale priestor ako takého. Alebo či ten problém má len niekto z tých členov domácnosti. Odkedy sa treba nasťahoval, alebo odkedy sa udiala nejaká vec. Takže v takom prípade je to problém personalizácie. Čiže vzniká interakcia, ktorá bezprostredne atakuje daného člena domácnosti. No a samozrejme, že okrem týchto Feng Shui vecí, v tom priestore môže byť všeličo nakumulované aj z úplne iných energií. Hej. Môže tam byť niečo, čo sa týka podložia, čiže rôzne geopatogénne zóny, vyžarovania, hej. Čiže rôzne anomálie, nehomogenity toho prostredia. Ale rovnako tam môžu byť aj veci, ktoré sú pozostatky, napríklad nejaké bývalé pohrebiska alebo rituálne miesta starých ešte nejakých civilizácií, alebo nejaké veci, kde sa udialo niečo tragické. Takže môže sa tam kumulovať energia, ktorá tam môže byť takýmto spôsobom vlastne skondenzovaná a ovplyvňuje potom aj zdravie tých ľudí, ktorí sú tam.
No, tak to len skočím zase opätovne, lebo to je také zaujímavé celé všetko, čo rozprávate. Tri veci. Prvá vec je výborná kniha. Jeden Francúz tu napísal, ale teraz si na to fakt nespomeniem. Je to kniha, ktorá je pojednáva o domoch.
Volá sa to Domy, ktoré zabíjajú.
Áno, presne tak. To je knižka. To je knižka. To by som odporúčala takým, čo sú zvedaví, že ako môže dom zabiť. No, druhá vec, keď na trati sa stane nešťastie a vlaky tam vlastne stále budú chodiť, tá negativita sa vlastne potom ako keby rozplynie, alebo sa to na každý ten vlak nejakým spôsobom, môžeme povedať, že sa tam ostáva natrvalo. To ma zaujímalo.
Pokiaľ je to viazané na priestor, tak vlak sa tam drží veľmi krátku dobu na to, aby to na neho fyzicky mohlo pôsobiť. Takže skôr takéto anomálne zóny sa prejavujú viacej na šoférov, vodičov, ktorí sú unavení a ktorí prechádzajú po komunikáciách. Máme napríklad aj tu kúsok od Nitry na Zlaté Moravce, stará cesta Zlatomoravecká. Rovná prakticky z hľadiska stavebného bezpečná cesta, ktorá ale bola známa tým, že mala extrémne veľkú nehodovosť. Stalo sa tam veľa vlastne tragických vecí, takže nakoniec sa zistilo, že sú tam dosť intenzívne anomálie podložia, dokonca aj nejaký ten materiál, ktorý tam bol použitý, bol nejaký problematický. Takže to žiarenie dráždivé, ktoré tam je na tom veľkom úseku cesty, tak môže spôsobiť to, že pokiaľ tam ide šofér trošku nejaké väčšej únave, ale taký trošku poloprispatom režime, tak môže jeho svalstvo zareagovať v podstate nekontrolovanými záškodmi a zrazu v podstate ten človek na rovnej ceste z ničoho nič skočí niekde v strome alebo v priekope alebo narazí do nejakého oproti idúce auta. Takže takýchto úsekov poznáme. Hej? A toto je jeden z tých úsekov, ktorý je napríklad tu známy. Ale za bežných okolností, pokiaľ tá energia je kumulovaná čiste len v nejakej malej lokalite, tak nie je to problém, čo sa týka vlakovej dopravy, ale takýchto tam nie je šanca, aby priamo týmto spôsobom.
A ešte ma napadla taká kacírska, že teda ako by sa stavalo feng shui alebo jeho filozofia k takému bermudskému trojuholníku napríklad. Akože. To by ma len tak zaujímalo.
No, veľmi jednoznačne v tom, že jedná sa o istý typ anomálie. Oproti bermudskému trojuholníku na opačnej strane pologule v Japonsku, kúsok od Japonska, je rovnaká anomália, len sa o nej málo vie. Takže je to niečo, čo ide naprieč za Megulou a presne vlastne v tejto osi mohlo sa tam niečo udiať, môže to byť nejaká prirodzená anomália, čiže je veľmi veľa koncepcií a teórií okolo toho, takže to už poslucháči, pokiaľ by chceli trošku si vygoogliť, tak nájdú obrovské množstvo rôznych informácií, špekulácií, dohadov a konceptov, analýz, ktoré sa tomu venujú. Každopádne z hľadiska feng shui sa jedná o nehomogenitu daného priestoru. Čiže je to priestorový fenomén. Nie je to niečo, čo by bolo úplne priamo popísateľné nejakým kompasom alebo výpočtami, ale súčasťou feng shui sú tri postupy detekcie. Dva z nich sú ľahko naučiteľné, tretí si vyžaduje istý talent. Takže ten prvý je detekcia pozorovaní. To znamená, človek sa naučí, ak sa pozrie svojimi očami na priestor okolo seba, tak podľa tvarov a usporiadania toho, čo vidí, cíti, vonia a tak ďalej, počuje, má možnosť posúdiť a vyhodnotiť parametre čchy. Druhá z techník je kalkulačná. Takže feng shui vyvinulo stovky techník na to, ako podľa zamerania rôznych parametrov priestoru pomocou kompasu, ktorý mimochodom je vynálezom Číňanov, popísať kvalitu energie a jej interakcie. Čiže to sú veci, ktoré sa dajú takisto naučiť. Bežne feng shui sa v Číne študovávalo niekoľko rokov, čiže 7-8 rokov pod vedením skúseného učiteľa nebolo nič zriedkavé na to, aby sa stal niekto profesionálnym praktikom, čiže inak povedané rozsahovo podobné štúdiu čínskej medicíny alebo západnej medicíny. No.
To je super, len túto prepašte musím si uľaviť, lebo keď niekto urobí tri víkendové kurzy za nejakých 1500 eur a napíše si, niekto mu vypíše papier, že je poradca feng shui, tak až ma dusí od smiechu naozaj. To len to som si musela uľaviť.
Jasne. No a tretí spôsob je čiste senzibilný. Čiže vyžaduje si schopnosť senzibility vlastne toho. A vďaka tej senzitivite je schopný priamo vnímať a cítiť tú energiu priestoru. Čiže cítiť aj tie veci, ktoré nevidieť a ktoré nie je možné vypočítať. Čiže vnímať iným spôsobom. Čiže mať otvorené tretie oko, mať otvorené vlastne senzitívne vnímanie parametrov a toto už nie je niečo, čo by bolo len tak ľahučko odovzdateľné. Čiže preto vlastne aj tí starí majstri si vyberali svojich žiakov, jasne, ktorých iniciovali vyššej hĺbky toho poznania. A ja sám som zažil v Číne, mal som možnosť stretnúť sa s jedným takým majstrom, boli sme pozvaní do jednej čajovne v Číne a bol to veľmi známy vlastne tam feng shuista, ktoré služby využívali vlastne poprední politickí predstavitelia a špičky vládne pre poradenstvo a výpomoc. No a videl som teda jeho detekciu čiste senzibilnú. Čiže bez akýchkoľvek výpočtov, bez toho, že by videl akýkoľvek podory, čokoľvek, bol schopný doslova sypať z rukávou presne. 3 roky dozadu ste urobili v priestore tam a tam takú a takú zmenu, o 3 sa začali diať tieto a tieto veci. Ak teraz v mesiaci máj urobíte tieto a tieto zmeny, najbližšie 2-3 roky budete mať možnosť pracovať v týchto oblastiach a budete úspešní.
Wow.
Čiže dosť v takom kontexte.
Dobre.
Tak to fungujú starí mástri.
No super, naše, to je jasné. No. A mňa ešte napadla interakcia, ale tak rýchlo, interakcia s takzvaným pojmom portál, energetický portál.
Tak je to pojem, ktorý je používaný v rôznych kontextoch a v podstate portál znamená nejaký vstup, prestup. Prestup medzi jednou a druhou úrovňou, prestup medzi nejakými úrovňami reality. To znamená, vďaka portálu je možné, aby cez úrovne reality, ktoré bežne sú vlastne ohraničené, tak ako môžeme brať ako cibulky, určitými vlastnosťami alebo hladinami energií, keď to môžeme tak povedať, tak sa vytvorí možnosť komunikácie, čiže výmeny energie a informácie. Čiže inak povedané, otvorí sa portál, otvorí sa brána a takéto fenomény sa dejú v časopriestore aj prirodzene, to znamená, že sú miesta, kde také portály sú vlastne otvorené a vytvárajú stred a sú známe vlastne ako portály, kde vlastne pracovali starí šamani a udržiavajú sa vlastne v starých civilizáciách ako posvätné miesta, umožňujú vlastne prijímať isté kvality energie a iné kvality energie a to isté dostať sa do kontaktu s inými parametrami vedomia a informácií. Takže je to fenomén, ktorý je a samozrejme tieto portály sa dajú aj špeciálnymi technikami otvárať. To znamená napríklad v východnej tradícii boli celé postupy. Teda taoisti ich mali rozpracované, ako otvárať rôzne portály, ako vlastne doslova vycestovať do rôznych úrovní reality. Čiže jedna z obľúbených cestovateľských destinácií taoistov bola trebárs Veľký voz, nie, kde sa chodilo na iné diaľkové štúdium, hej, kde príjmať. Takže ja tým nežartujem, čiže skutočne aj
Krásne,
je to.
však to je úžasné, však ja len počúvam, ja ucho mám dvakrát také veľké, to je krásne, to sa mi páči.
Takže toto je pojem a v princípe vo Feng Shui tiež tým istým spôsobom pracujeme. Ja osobne mám osobné skúsenosti niekde s takýmito portálmi, čo som mal možnosť zažiť, kde sa rôzne fenomény diali, objavili sa tam rôzne vnemy, bytosti, entít, rôzne niektoré, kde sa diali veľmi zvláštne veci, dokonca aj dematerializácie, opätovné materializácie predmetov, ale to by bolo úplne iné povídanie a také pre niekoho možno sci-fi, takže nechcem
A
tu
tak
zase
ale my by sme mohli, pán Norbert,
uriehať.
keby ste, akože keby ste boli ochotní, my môžeme urobiť taký nejaký, ako sa to povie, také natáčanie, ktoré by sa volalo na tému bizarných alebo tajúplných nejakých úkazov, bizarné fenomény v čínskej alebo v taoistickej medicíne, ako chcete. No ja budem súhlasiť.
Ani sa netýka priamo bezprostrednej medicíny, to už sa skôr týka práve takýchto tých
Áno.
zvláštnych javov a fenoménov, ktoré tu prekračujú bežnú hranicu reality a sú teda súčasťou nášho prostredia a niekedy teda človek sa k ním dostane aj pri analýzach a problémoch iných ľudí, s ktorými teda sa snažíme trošičku vypomáhať, aby sme pomohli ľuďom vyriešiť na ich ceste života niektoré ich
No.
vôle.
To by akože, ak by ste nenamietali, tak už teraz by som sa spýtala, či by ste sa na to dali a tam by sme mohli prebrať aj fenomén času. Fenomén čas.
No, tu, to je filozofická téma.
Lebo to nie je na 3 minúty, to nie je tak lacno, to nebude.
No, musím povedať, že na čas mám dokonca jeden špeciálny kurz online dokonca. Je,
No,
sa volá
výborne.
Vládca času, áno. Ako prebudiť v sebe vládcu času, alebo inak povedané time management 5. generácie. A tam vlastne je to nejaký 16-hodinový kurz, ktorý som mal viac tak ako pre manažérov a firemné prostredie vytvorený, ale na podiv vlastne aj veľmi veľa bežných ľudí si ho zakúpilo a veľmi si aj teda pochvalovali tie informácie,
Super,
kde
super.
pracujem s kvalitami času a riadením a popisom, čo ten čas je, aké sú rôzne koncepcie času, aj historické a ako s tou energiou času nejakým
Super.
spôsobom.
Takže toto by sme teraz akože len taký minútku na zhrnutie, lebo už sa nám chýli čas a Tá ďalšia téma teda by bola, ako sme, ako som sa pokúšala teda práve na vás vplývať, či by sa to nedalo. Takže vás poprosím o taký nejaký sumár alebo rezume dnešného rozprávania. Poprosím.
Jasné, dobre. Takže úplne v závere, čo by som teda zopakoval, je to, že čínska medicína aj Feng Shui sú síce dva rôzne obory poznávania, ale vychádzajúce z rovnakých princípov, rovnakých zákonitostí a existuje medzi nimi priama a bezprostredná väzba, čiže v okamihu, keď má problém priestor, môže sa to prejaviť zdravotnými problémami človeka. A v okamihu, keď človek nie je v poriadku, tak vlastne vytvára také typy rezonancie do priestoru, že vlastne istým spôsobom poškodzuje aj kvalitu energie priestoru, takže je tu vzájomná väzba a preto úplne ideálne je, pokiaľ sme schopní pracovať dva v jednom a harmonizovať aj to vnútorné, aj to vonkajšie prostredie.
Výborne. Tak, milí poslucháči, tá hodina uletela, nie že sa, ako sa povie, skončila, ona jednoducho uletela. Takže budem musieť pána Sinčáka poprosiť, aby jednoducho sme ukončili a budem sa tešiť na ďalšie naše rozprávanie. Veľmi pekne mu ďakujem, že prijal pozvanie na opätovné nahrávanie. Takže ho pozdravujem. Majte sa pekne, pán Norbert.
Ďakujem a takisto pozdravujem všetkých poslucháčov a teším sa na ďalšie pokračovania.
A milí poslucháči, od mikrofónu sa lúči Iveta. A dúfam, že sa vám to páčilo a budem sa tešiť na budúce. Majte sa pekne. Zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača CS sa lúčim s vami a majte sa pekne. Do skorého počutia.